Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su beležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama profesor Vladimir Vuletić. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Počet ćemo od onog stvarno što jeste obeležilo ovu nedelju. Mislili smo da ćemo dobiti imena ministara u novoj vladi, ali nismo. Kažu da treba čekamo do naredne nedelje. Međutim, nije nas to onespokojilo jer smo saznali možda najvažniju činjenicu, a to je da ministar, dosadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, neće više biti na toj funkciji, već će preuzeti funkciju predsjednika Skupštine Srbije. Da li vas je iznenadilo to?
Da, zapravo dva iznenađenja mogli bismo reći, iako o ovome koje je glavno nije bilo čak ni nagađanje, nije se, bar nisam čuo nikada ni takvu mogućnost, bilo je govore o tome da bi Ivica Dačić možda mogao da preuzme poziciju ministra policije ili tako nešto, tome se šuškalo, ali ovako nešto zaista niko nije očekivao. I drugo iznenađenje, mada je o tome bilo reči nekako još davno, istina, a to je, pa ne možemo reći ograničen mandat, jer zapravo mandat je mandat i mandat traje 4 godine.
Ali nismo do sada čuli ovakvu formulaciju.
Da, i formulaciju koja je otprilike bila svojevrsno najava da ćemo imati izbore već nakon godinu i po dana. Dakle, to su bile te neke dve možda najvažnije stvari. Ipak treba reći da i onome što smo i očekivali da čujemo, to je šta će biti prioriteti vlade, i tu je bilo ipak svojevrsnih iznenađenja, pre svega ono što se tiče borbe protiv kriminala i mafije, kako je rečeno, jer do sada je nekako akcenat uvijek bio na ekonomskim pitanjima s jedne strane i na pitanjima vezanim za poziciju i položaj Srbije u regionu, ali šire očuvanje te nezavisne pozicije Srbije. To je ono što jeste ostalo, ali ovo je bilo sad, tako kažemo, novost. Ne računamo, naravno, ono u čemu se nalazimo, to je kriza.
Koronavirusa, da.
Jeste, ali to je nešto što se naprosto nameće samo po sebi. Tako da, te dve ili tri stvari jesu bile.
A je li ova vlada krizna novost? Vlada, kao što mnogi kažu da jeste?
Pa, dakle, da li mogli bismo reći da je ova prethodna u tom smislu bila krizna iz razloga što je korona krenula ovdje, bar kod nas, proletos, je li, na neki način ona jeste zatekla ovu prethodnu vladu, pre svega Ministarstvo zdravlja, i to je ono što mislim da je bila i sreće za ministra zdravlja, koji se, rekao bih, možda od svih ministara najbolje snašao. Dakle, bez obzira šta ko o njemu mislio ranije i tako dalje, ali zapravo on se veoma dobro snašao.
Pogotovo
u svemu.
Pogotovo sad kad vidimo zemlje regiona kako funkcioniš.
Jeste, i način na koji komuniciraju sa javnošću, bilo je naravno tu različitih komentara vezanih pre svega za krizni štab i tako dalje, ali suštinski je Srbija ni mnogo bolje, ni mnogo gore od drugih, zapravo mnogo bolje od nekih uspjela da izađe, bar za sada, na kraj sa ovom situacijom. Treba imati posebno u vidu da mi, kao doduše i druge zemlje regiona, imamo jako mnogo ljudi koji su na radu u inostranstvu, bilo da su tamo, ono što se kaže, privremeno da su stalno, bilo ovi koji su sezonski, dakle ima mnogo fluktuacije, zemlja smo tranzitna na različite načine, tako da ako se sve to ima u vidu, možemo reći da je dosadašnje suočavanje sa koronom bilo uspješno. E sada, ovo što sledi će po svemu sudeći biti zapravo i teže, opasnije, mi ćemo imati verovatno u nekom narednom periodu i vakcina, ali to bi trebalo da također prođe kroz različite filtere i vidjet ćemo. Dakle, jeste to krizna situacija nesumnjivo, a pogotovo iz razloga što će sve to što se dešavalo tek sada početi da se odražava mnogo ozbiljnije na ekonomiju. Dakle, vi ste mogli da kažete, pa dobro, svaka ekonomija može da izdrži 6 mjeseci, recimo, neaktivnosti i tako dalje. To je nešto što se osjeti, što se primeti, ali nije dramatično. Jel? Ali ukoliko kriza potraje i nagomilani efekti toga mogu da se mnogo ozbiljnije odraze pre svega na ekonomiju, u tom smislu će, ja mislim, to biti krizna vlada, odnosno vlada koja će morati da se suočava sa sve ozbiljnijim izazovima, ne samo dakle kada je reč o zdravstvenom sistemu, nego i kada je reč o ekonomiji, a onda i kada je reč o reakcijama građana na sve to što će se dešavati.
Kažete, ekonomija će biti i financije ključni. Ministar financija ne bi trebalo da bude probavljen, ajmo malo sada i o tim nekim personalnim rešenjima u novoj vladi. Da. Siniša Mali je bio, kažu da tu i ostaje, on je bar siguran, to je sam rekao pre neki dan, a ostali?
Pa nekoliko, rekao bih, ključnih ministarstava izgleda da će ostati, ili bar nekoliko ljudi sa
ključnih
kojima,
ključnih ličnosti
na koje se predsjednik Srbije mogao osloniti u punoj meri, počev dakle od mandatarke Ane Brnabić, koja jeste zaslužila bezrezervno poverenje predsjednika. To je u tom smislu bila poruka da ovo jeste s jedne strane vlada kontinuiteta. Znate, dosta je teško u stvari da vi osvojite tako mnogo mandata, dakle da vlada koja je faktički vodila unutrašnju pre svega politiku, dobije poverenje građana da kažete sada kao tu vladu ili te ljude ćemo da, a sa druge strane imate jednostavno potrebu ako razmišljate dugoročnije da na neki način osvežite vladu, da uvedete neke nove ličnosti, da nešto u toj vladi promenite i u tom smislu vi morate da pravite neku vrstu balansa i onda je, rekao bih, najjednostavniji način bio da neka ključna ministarstva ili ključne ličnosti ostavite, a ovi ostali koji tu dolaze, oni će, kako bih rekao...
Ima li mnogo smisla da se na godinu i po dana menjaju resori ključnih ličnosti?
Ja mislim da je tu, pričat ćemo tih godinu i po dana, ali nisam odgovorio na ovo pitanje, od njega smo i počeli pa smo otišli na široko i na dugačko, vezano za Ivicu Dačića. Ivica Dačić jeste jedna od, kako bih rekao, centralnih političkih ličnosti u Srbiji, kako god da okrenete. Dakle, on je pre svega ličnost koja je uspela da Socijalističku partiju Srbije sa, rekao bih, ruba ambisa, jel, dovede u jednu poziciju da je to jedna stabilna druga po veličini politička partija u Srbiji i on je
i
na neki način,
i to traje,
dakle imate stalno jedan uspon i dakle imate, njega prepoznaju, hteli mi to ili ne, na ovaj ili onaj način, dakle kao ličnost koja ima i posebne veze i sa Ruskom federacijom, ali ličnost koja se na ovaj ili onaj način istakla, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, na ovome pitanju rešavanja kosovskog problema u vezi sa ovim procesom povlačenja priznanja. Dakle, u tom smislu, on je uspeo da izgradi svojevrsni imidž i potrudio se da bude pouzdan partner, ipak dominantnoj stranci. Ovo što je radio, dakle, bilo je posebno izraženo na poziciji ministra spoljnih poslova. I sad neko može da tumači da je to svojevrsni zaokret u spoljnoj politici, jer se jedna takva osoba sa te pozicije sklanja. Ali možete da tumačite i drugačije. Ja sam čak sklonio ovom drugom tumačenju, jer zapravo ako mi razmišljamo šta bi bile konsekvence odnosa prema Kosovu i ono što sigurno možemo očekivati u narednom periodu, to je sve snažniji pritisak pre svega iz Evropske unije da Srbija na ovaj ili onaj način, kako god i koji god eufeminizam da iskoristimo, da prizna Kosovo, ali sa druge strane, znate, ako takva jedna pritisak i dođe do nekakvog svog ostvarenja, vi biste morali recimo da menjate Ustav Srbije. To je nadležnost Skupštine. U tom smislu, dakle, pozicija Ivice Dačića onda dobije jedno ili na nju se baca jedno sasvim drugačije svetlo. Jedno od mogućih čitanja i tumačenja. Druga stvar, mesto predsjednika ove skupštine, dakle, jeste to zapravo situacija gdje ste vi gotovo zamjenik predsjednika države. Dakle, u bilo kakvim okolnostima ili situaciji vi ste zapravo zamjenik predsjednika države. I u tom smislu to je također veoma značajna funkcija. Vi tu funkciju možete da obavljate ovako i onako, možete da je obavljate na način da ona zaista bude potpuno drugorazredna, trećerazredna funkcija, a možete da obavljate i na način gde se zapravo vi neko ko postavlja dnevni red onoga što će se dešavati u skupštini i tako dalje. Naravno da je ta pozicija delom ograničena time što ste vi predsednik u skupštini u kojoj većinu čine predstavnici druge stranke i tako dalje, ali dakle napravljena je jedna fina ravnoteža moći, ali ja ne bih dakle tek tako bagatelisao tu poziciju i tu ulogu. U svakom slučaju, kao i mnoge druga rješenja i odluke, mogu se višeznasno čitati. Šta god da smo čuli, ostavljeno je tumačima da tumače. Dakle, sada svako to može da tumači iz svoje pozicije i mislim da se i o tome dosta razmišljao, da se jednostavno prema svima koja čitava ta stvar zanima, može reći pa dobro, ali to je vaše tumačenje, a zapravo stvari mogu da izgledaju ovako. Tako da ja u tom smislu, dakle, poziciju Ivice Dačića ne bih video kao jednoznačno kao sklanjanje iz tog glavnog toka, ali jeste s druge strane činjenica ako bude obistinjeno ono o čemu se govori, a to je da bi Nikola Selaković mogao da zauzme tu poziciju. Pa o njemu možemo pre svega da kažemo da je on, dakle on već pre svega ima ministarskog iskustva, to je jedna stvar. On je čovjek koji je nesumnjivo izuzetno lojalan, blizak, ne kažem da Ivica Dačić nije, ali on ipak predsjednik druge stranke. Dakle, u tom smislu meni to govori da će predsjednik Vučić sada još intenzivnije i pre svega biti potpuno posvećen na pitanja koja se odnose ne samo na spoljnu politiku, ali znate, kad god se pomene Kosovo imate odmah tu vezu sa spoljnom politikom. Ono što nas čini svetski, da tako kažemo, značajnim, interesantnim, zbog čega je naša spoljna politika tako važna, to je upravo pitanje Kosova. Dakle, da nemate to pitanje Kosova, pa mi bismo bili jedna tako od državica na Balkanu koje baš niko nešto ne bi mnogo ni pozivao, niti tretirao. Dakle, u tom smislu rekao bih da je to direktno skopčeno upravo sa pitanjem rješavanja Kosova i mislim da je ovim, ako taj izbor bude, da bi zapravo taj izbor samo značio da sada predsjednik Vučić ima potpuno kontrolu. Jer mi zapravo ne znam, mi smo imali prilike da čujemo i od strane predsjednika države i od strane ministra spoljnih poslova do sadašnjih da su ti odnosi skladni, da je to sve u njihovom međusobnom dogovoru, ali ono što mi ne znamo, to je dakle da li je to uvijek bilo tako, da li se na nekakva rješenja čekao, da li je tu bilo prevlačenja konopca i tako dalje.
A zanima me ovo što ste rekli, da li je možda to promjena kursa spoljne politike od Rusije ka Zapadu? Pogotovo što možemo da vidimo u svetlu prethodnih potpisanih sporazuma u Vašingtonu, sastanaka.
Znate kako, ja ne mislim da je to promjena kursa od Rusije ka Zapadu. Ja to otprilike vidim ovako, da je Srbija do sada pokušala da održava svoju poziciju ili, kako se govori, sedi na svojoj stolici, ali sedi na svojoj stolici gde su te četiri noge zapravo Rusija, Evropa ili, ajde kažemo, Nemačka, Washington i Kina. I mislim, jedina noga na kojoj se klecalo, ili koja je bila i kraća, mogli bismo reći, je bila ova vašingtonska, odnosno američka noga. I ja vašingtonski sporazum pre svega vidim kao način ili pokušaj da se ta stabilizuje, dakle taj odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama. Ali stabilizacija tog odnosa naravno da sada destabilizuje ili može da destabilizuje neke druge odnose, znajući dakle kakav je odnos pogotovo ove administracije prema Kini sa jedne strane, znajući kakav je odnos prema Evropi, prema Nemačkoj, a već tradicionalno je kogoda je na čelu Sjedinjenih Američkih Država postoji ta, meni mora priznati, ne potpuno jasna rusofobija. Imate, pa ne, zaista ne, potpuno jasna iz razloga što ja ne mislim da je Rusija glavni geopolitički takmac Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da je to Kina, mislim da je to zapravo dosadašnji, vidjet ćemo da li i budući predsjednik Trump prepoznao i da je on na neki način težište svoje spoljne politike ili
on je to postavio već i u prethodnom mandatu, ali vidjet ćemo da li će nastaviti.
Tako da u tom smislu, ja mislim da će sada naravno biti sve teže i teže Srbiji da balansira između ta četiri stuba. Ja mislim da svako pomeranje, dakle status quo, u tom smislu izaziva reakcije ostalih strana. Mislim da ono što se na neki način promenilo u posljednjih nekoliko meseci, rekao bih, to činjenica da će pritisak iz Brisela, odnosno iz Berlina, biti sve snažniji da se ide ka priznavanju Kosova. Mislim da će Rusija oprezno posmatrati ovu vrstu približavanja Srbije Vašingtonu i u tom smislu da će postati, i mislim da čak i postoje. Ja sam među onima koji smatraju da je Rusija zapravo vrlo veštim diplomatskim načinima saopštila, jel? Da nije baš potpuno srećna zbog svega ovoga što se dešava.
Dolazi Lavrov naredne nedelje,
pa ćemo Lavrov dolazi, ali znate, Putin ne dolazi uprkos najavama i tako dalje.
Dakle, u tom smislu koronavirus moramo da shvatimo da postoji, moramo da shvatimo
i mislim da je to sve naravno jako fino formulisano i mislim da je to važno da ostane to i mislim da je to važno i za Rusiju i za Srbiju da taj utisak se ne kvari o tim snažnim prijateljskim odnosima i zato i nije bilo nikakvih potresa, ali su određeni signali, čini mi se, ipak poslati. Dakle, to je ono što zapravo hoće da kaže. Dakle, odnosi nisu pokvareni, ali su određeni signali u tom smislu ipak. Ono što je sada interesantno, to je da gotovo da smo i zaboravili sada na Kinu. Kina koja je jedno vreme bila dosta prisutna i ekonomski na svaki drugi način, pa gotovo da je počeli politički da bude prisutna, sada odjednom je u drugom planu, u zasenku. Posljednji put kada su Kinezi ovdje bili tako značajno prisutni, bilo je početkom ove krize sa koronom i dolazak njihovih doktora i tako dalje. U tom smislu, dakle, sada ih negdje nema. Vidjet ćemo, dakle, na koji način će Kina da reaguje i kako ona promišlja i čita ovo što se dešava. Vidim pre svega kao način da se uravnoteži odnosi sa tom četvrtom stranom sa kojom je odnos do sada bio, da tako kažem.
Ali opet i dalje Kosovo, rekli ste malo čas, glavni problem oko kojeg ne mogu da se slože ta četiri stuba. Neće biti saglasni kao što nisu bili ni pre 20 godina, neće ni nadalje. Sednica o stanju u našoj južnoj srpskoj pokrajini na Kosmetu je bila nedavno održana. Predstavljao nas je sadašnji šef diplomatije koji je rekao da je bila jako mučna, da je pretrpeo velike pritiske i da je ono što je njemu zapravo zasmetalo najviše to što niko nije reagovao osim ruskog predstavnika iza gospođe koja je predstavljala Kosmet, to jest takozvanu državu Kosovo, bila je zastava, simboli, znači jedne države i na to niko nije reagovao. Čak smo dobili drugu vrstu poruke od nemačkog ambasadora koji je rekao da Srbija sama sebi puca u nogu time što radi na povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova.
Upravo je to ovo što sam rekao, to meni, dakle, to jesu simbolički gestovi kada je reč o tim simbolima, kada je reč o onome što je nemački predstavnik rekao, to je, dakle, i direktno na izvestan način bilo izrečeno, ali to je samo sada manifestacija onoga što zapravo vidimo, a to je, rekao bih, taj pritisak da se to pitanje reši. Ja bih rekao da je na izvestan način možda to povezano, ali imajmo u vidu da će i mandat kancelarke Merkel zapravo za neki godinu ili možda malo više biti završen. Ona će naravno i dalje ostati veoma značajna politička ličnost u Nemačkoj, kao što su i kancelara, bivše kancelara Kola je pitali i ona ga je pitala za mišljenje. Ali, dakle, ona neće biti ta centralna figura. Ja verujem da je na neki način možda oročeno da to pitanje bude rešeno do tog trenutka. Dodatno ubrzanje svemu tome dali su ovi razgovori koje je počeo Grenell i to je bio svojevrsni signal Evropskoj uniji da se intenzivnije uključi u taj proces i da sada sa mnogo manje diplomatskog takta rešava to pitanje, jer je negde nagovešteno da bi američki pristup, ukoliko ova administracija ostane, mogao biti i nešto drugačije, a to drugačije znači da Nemačka u tome vidi potencijalno otvaranje nekih novih pitanja i žarišta koja bi za Amerikanci bila potpuno nevažna, čak bi im i dobro došla na izvesni način jer bi dalje, dakle, mogli da budu prisutni u regionu, da budu taj ključni činilac kada Evropa pokaže da nema snage ili šta god, da oni dođu i da odigraju ulogu. I na kraju krajeva nije loše imati otvoreni, zamrznuti sukob na bilo kom delu sveta, jer uvek možete da ga iskoristite za potrebe. Jer ako zaista sada se vratimo i ako razmišljamo o tome šta se dešavalo te 99. godine, tada je delovalo, pa gotovo neverovatno da je sukob ostao na tom nivou zamrznut. Mi možemo sada da pričamo o ovome i onome, ali činjenica dakle, da je on verovatno i tada mogao da bude na neki način rezolutnije rešen, nije, ostao je zamrznut i mislim da u tom smislu Nemačkoj to ne odgovara. Oni žele da taj sukob reše, naravno, ali oni jedino rešenje vide na način koji Srbiji ne odgovara i to je ono što je naravno naš problem. A problem Srbije je dodatni u tome što je Nemačka zemlja sa kojom mi imamo zapravo najrazvijenije ekonomske odnose, da je zemlja koja je svojevrsni pokretač, motor ekonomskog razvoja i mi možemo doći u jednu veoma nezavidnu situaciju da sa jedne strane imamo dakle te političke, odnosno ekonomske odnose koji su odlični, političke odnose koji su loši, a znate u tim situacijama nekada te dve stvari mogu da se preklope. I to je, tako kažemo, problem koji potencijalno nalazi pred nama.
Ono što mnogi vide kao potencijalni problem, a to su američki izbori 3. novembra, evo ostalo je, ulazimo u sam finiš predizborne kampanje. Joe Biden, iznenadili smo se svi, dve vizije izneo čak za ovaj deo Balkana i to je jedna prema Kosmetu, a druga prema Bosni i Hercegovini. Navikli smo i znamo svi, pričaju svi uveliko da je Kosmet zapravo čedo Amerike i njegove birokratije koja je vođena tada bila demokratama, ali sa druge strane zanemaruju možda i tu činjenicu da jeste Amerika demokratska kumovala i Bosni i Hercegovini ovakvoj kakva jeste danas. Međutim, žele Bosnu i Hercegovinu što brže u Evropskoj uniji, ali i u NATO.
Ono što je moj pogled na čitavo to pitanje jeste malo atipičan. Dakle, ono što ja vidim kao suštinski problem, to je pitanje uređenja odnosa na Balkanu. Mi smo kroz istoriju zapravo imali dva modela. Jedan je bio da je Balkan bio podeljen između dve imperije, to je bila situacija dakle, do Prvog svjetskog rata. Nakon toga smo imali Jugoslaviju kao ovako ili onako, ali rešenje koje je stabilizovalo region. Nakon toga mi zapravo nemamo suštinski stabilan region. Dakle, imamo jedan relativno mali region u kojem imate nekoliko zamrznutih konflikta. Kosmet, Bosna i Hercegovina, Makedonija, pa na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini taj odnos između muslimana i Hrvata nije bog zna. Sad ove sitne stvari da ne ulazimo. Ovo pitanje koje je, mogli bismo reći, izmišljao, i zapravo i ono deo tog procesa, to je dakle pitanje Srba u Crnoj Gori, takođe nešto što vidjeli smo predstavlja svojevrsni zamrznuti konflikt. Dakle, vidimo da imamo jedan nestabilan Balkan, a rešenje koje je ponuđeno, evo već koliko je od tada prošlo skoro 30 godina, ne skoro nego 30 godina, nakon raspada Jugoslavije nije rešilo problem. A šta je bila osnovna zamisao? Osnovna zamisao je bila, čini mi se, da Balkan bude skup malih državica koje će biti u nekakvoj međusobnoj ravnoteži, gdje će jedna kontrolisati drugu i tako dalje, ali se to pokazalo kao nemoguće rešenje. Jedan od ključnih razloga je zapravo pozicija srpskog naroda, koji u svakoj od, ili u značajnom broju tih država igra značajnu ulogu. I vi, u stvari, imate čitavo vreme, jedan pokušaj, rekao bih, neprirodan, a to je da, dok sa jedne strane govorite o tome kako treba afirmisati značaj manjinskim narodima, nacionalnim manjima, kako gotovo zovete, sa druge strane, dakle, imate jedan stalni pritisak na Srbe u svim tim zemljama, koji je najdramatičnije bio rešen, da tako kažem, u Hrvatskoj sa Olujom, a onda imate u Bosni i Hercegovini stalne pritiske da se Dayton redefiniše u Crnoj Gori, a uvek sve sa idejom da se nametne ta ideja državljanstva kao ključnog rešenja za identitetsko pitanje koje je sticajem okolnosti u ovome delu sveta potpuno drugačije. Mi nismo Francuska, dakle jednostavno to shvatanje nacionalnog pitanja ovde nije pravno i nije samo državopravno, nije dakle samo pitanje građanstva, nego je pitanje i kulturološko, odnosno pitanje, mogli bismo čak reći, i etničko, i u tom smislu, dakle, jako je teško to pitanje rešavati. Oni koji su projektovali takvu zamisao, ja ne znam da li je to bilo namjerno, slučajno ili kako god, oni su vjerojatno imali u vidu ili u glavi, merili su ili krojili su kaput prema nekakvim modelima koji su, kako bih rekao, tako opšte prihvatljivi. A onda kada ste taj kaput dali ovim našim ovdje goštacima da ga obuku, onda ste vidjeli to ne može da se zakopča, ne stoji, i to je, rekao bih, problem. Vi zapravo, evo, već 30 godina pokušavate da to pitate i onda kažete, pa evo, problem su zapravo Srbi, jer oni neće jednostavno da prihvate da nisu Srbi, nego su Hrvati, odnosno Bošnjaci, odnosno Crnogorci, odnosno šta god.
Ali ono što je meni sad u celoj toj priči bitno, da li će dolaskom Bajdena, eventualnim dolaskom Bajdena na vlast, se promeniti sve ovo što je Trump pokušavao na neki način da izgladi?
Pa, znate šta, ono što može da se promeni, to je da se jednostavno sada odustane, jer ono što čini mi se da je Trump pokušao, mislim, ja ne mislim da su sada njegovi ciljevi bili baš suprotni.
Da, tako.
Dakle, ne, ali mislim da ono što je on pokušao, to je da na neki način se igra i šargarepom, ali imali ste, dakle, i perioda kada se niko nije ni bavio, nego je to tako bilo treće razredno pitanje. Plašim se jednostavno da ćemo doći u situaciju, ako je rešenje tako, da će se nadviti samo alternativa batine, ukoliko Biden zaista bude rešio da se ponaša na način na koji se sada nagoveštava i najavljuje. Ali vidjet ćemo, dakle, onda bi sadejstvo Evrope i Sjedinjenih Američkih Država bilo mnogo važnije, i onda se sada ponovo otvara pitanje odnosa Srbije prema Rusiji, prema Kini, dakle, prema Rusiji u političkom smislu, prema Kini u ekonomskom smislu, kao što su i sada, dakle, Evropa u ekonomskom, pre svega Amerika u političkom smislu sa druge strane. I ja ne vidim da će se sada nešto dramatično promeniti, mislim da politička snaga Amerike, zapravo kogod bio na njenom čelu, nije više onako kako je bila recimo pre 30. godine. Ali je ne treba sigurno zanemariti. Mislim da pogotovo ne u ovome regionu. Jer bez obzira na sve, Rusija ovdje jeste prisutna. Ali smo vidjeli da je Rusija potiskivana i u svakoj od ovih zemalja pojedinačno na način koji je počeo od Crne Gore, preko Makedonije, pa ja bih rekao i Hrvatske sa ovim slučajem, jer oni su čitav svoj najveći kompleks trgovinski zapravo doveli u pitanje, čak je čitava ekonomija Hrvatske u jednom trenutku podrhtavala vezano za ovaj slučaj trgovinskog preduzeća, gdje su bilo mnogo novca iz Rusije i tako dalje. Dakle, u tom smislu vi imate taj stalni pritisak da se Rusija istera, ali sa druge strane ne dajete zapravo ni na koji način šansu da zemlji kao što je Srbija, da dostojanstveno izađe iz tog problema, a ne dajete iz ovog razloga koji sam pomenuo. Rekao bih, ova situacija i ova igranka trajati mnogo duže, mislim da to ne zavisi čak ni od pojedinih ličnosti koje su na te, jer tu se često razmišlja o tome da vi možete samo promjenom političke ličnosti ili ne znam ja grupacije da rešite problem. Ako nas nečemu iskustvo uči, pa imali ste tu promjenu, dakle 2000-te, pa ona nije dala rezultate. Koliko god se činilo da hoću, ali ne mogu, jel? Pa ste onda imali 2012. Mnogi su zapravo tu promjenu čitali upravo na taj način. Sjetimo se samo, dakle, one situacije kada su u 5 sati popodne evropski zvaničnici čestitali Tomislavu Nikoliću pobjedu i tako dalje. Dakle, pa se vjerovalo da je to samo što je to urađeno. Pa evo, sada 8 godina nakon toga vidite da ta stvar nije rešena. Dakle, očigledno, mislim da je u tom smislu Trump bio mnogo inteligentniji kada je govorio o kreativnim rješenjima. Dakle, nije on ništa nudio, Bog zna šta, ali je do njegove svesti doprla ideja neophodno na drugačiji način ovaj problem rješavati ako se uopšte želi rješenje.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Naš večerašnji gost bio je profesor Vladimir Vuletić. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Prijetno večer.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.